Nisema u sigla sinonima mal program tana, I Could Write a Book, u f'din il-verżjoni għanna l-Peter Leigh, kritarist kanadis li twilet fl-1944. Mek Leigh huwa akkumpanjat mill-bassist Amerikan ukoll Dwayne Burnow. Merħba mill-ġdid għar-raba program ta' din it-tielet skeda tagħna tal-programm lela Kliem Noti u l-Bejniet. Jiena Klawdja.
U jiena Lien. Infakrukom li dan il-programm jixxandar kull nhar tat-tnejn bħallum fis-sitta u nofs u jkun hemm ukoll repetizzjoni tiegħu il-ħadd fid-disa' u nofs ta' filgħodu. Kif ednilkom kemm il-darba dan il-programm mhuwiex biss programm li jindirizza l-letteratura imma anke l-arti b'mod iktar wiesa' u kif tafu drajtu sa' issa nindirizzaw ukoll l-arti viżiva, il-mużika, l-iskultura, forom differenti ta' arti oħrajn. U fil-fatt it-tema tal-programm tal-lum tiġbor dan kollu taħt kappa waħda għaliex se nkunu qegħdin niddiskutu l-arti bħala estensjoni tal-bniedem. U se nkomplu dan il-programm fil-fatt b'intervista ma' Ryan Falzon, artist viżiv illum stabbilit f'Malta u anke li lin minn xtutna minkejja li għadu tanżajr għadna żgħar Ryan u ġvera.
Hekk nixtiequ naħsbu.
Hekk nixtiequ nemmnu eżattament. U kif għedna Ryan u artist viżiv imma wkoll huwa kittieb u kittieb tajjeb ħafna wkoll ikolli ngħid. Ħanodos mill-ewwel fl-ewwel mistoqsija, Ryan. U xtaqt insaqsik x'inhi d-definizzjoni tiegħek ta' artist. Jekk għandek waħda fuq kollox?
Għenit il-qob il-punt li għandi problema bil-kelma artist.
Sewa.
Għandi problema bil-kelma artist, għax daħseb li hija umbrella term kbir ħafna illi jiġi abbużat u biżed interpretat faċilment. Kważi kważi minnir tukun ċarlatani għetli u artist għal-fili ta' dal l-argument. Ballura, il-kelma artist fil-verta t-definixi xaħat li jħos l-ispirazzjoni ma ma jiktebx, t-definixi xaħat li għamel sforz biex ikun popolari fuq Instagram u jkollu ħafna likes u jgħamel ħafna exhibitions, t-definixi xaħat li jiġi bidea konċettwali u just jeżerċita billi għamel xkupa serraħ maħajt. Allura, pers fuq dak il-level, insibni problematiku meta qiegħed nara l-kelba u l-irwoli u definizzjoni tal-kelba artist. Fil-fatt jiena ngħid li identifika bħala pittur. Illi għandha problemi tagħha, speċjalment meta titranslatja bl-Ingliż, kważi kważi painter u mbagħad l-assoċjazzjoni ma' painter jafu kudu il-Sunday painter, Sunday painter li jesebixxi fis-sala tal-Kappillan u jagħmel ġabra għall-Istitut tas-Sorijiet bil-pitturi tiegħu. Ġifri huma grejjerja sew jiena qed inkun problematiku bħalma nkun is-soltu.
Naħseb il-fatt imma li tipproblematizza hija parti mill-viżjoni tiegħek u naħseb dak illi tagħmlek dak li int li speċi ħanitek mhux sempliċement pinġi imma puntu li għandek viżjoni. U dik għafta tik parti mill-identità tiegħek.
Jista' jkun ukoll jista' jkun għax kif qegħdin ngħidu, ma nistax ngħidu li jiena niffittja straight on bħala xi ħadd li jagħmel il-kwadri mal-ħajt jesebixxihom. Mbagħad nidħlu f'dimensjoni oħra ta' forsi dak huwa l-artist. L-artist huwa holistiku taf kif qegħdin inħarsu lejn nies bħal Joseph Beuys, bħal Gerhard Richter, li dawku bl-artisti huwa xi ħadd komplett illi jaf jaħseb, jaf jitkellem, jaf jargumenta, jaf jieħu baslura, jaf jipproġetta lilu nnifsu, jaf fejn hu suċċess, jaf fejn għandu jiskot, jaf fejn għandu jaħdem. Forsi dak huwa l-artist u l-kelma hija abbużata għax fil-verta huma vera ftit in-nies li ġenwinament huma artisti.
Jistħoqilhom.
Għandi mistoqsija oħra li krajjen, min huma l-artisti li l-iktar influwenzawk u kif tagħżel li titbiet minnhom jew kemm titbiet minnhom?
Tajjeb, naħseb fil- kemm qalet li għandna żgħar, biss naħseb illi nista' ngħid li kien hemm tliet frijaj ta' ispirazzjoni. U hija il-mużika punk, Mwemmek għed nkellmu essin semmu artisti jew kantanti jew ħassieba bħalma kienu pereżempju l-kantant tal-Clash Joe Strummer, Johnny Rotten sa ċertu punt tal-Sex Pistols, mill-punti ta' John Savage pereżempju li kien kittib li kien jikteb fuq il-punk. Kif ukoll il-viżif ovvjament li jiena studjajt u studjajt b'mod akademiku fl-istituzzjoni u hemmhekk qegħdin inħarsu li artisti li jispirawni huma kważi kważi kollha pitturi, jiġifieri nies li kienu jpinġu, nies li kienu jittrattaw iż-żeba u jaħdmu fiż-żeba x'ina. Jiena relazzjoni tiegħi fl-art hija relazzjoni maż-żeba. U kważi kważi ngħid illi hemmhekk interessani. Hemmhekk interessani l-iktar żgur ma ngħidx l-uniku. Biex ma nġibdux konklużjonijiet. Mbagħad hemmhekk qed nitkellmu lejn il-Ġermaniżi, lejn l-Expressionist Ġermaniżi li kienu qegħdin jaħdmu f'Berlin fil-qabel, eżatt qabel u anke waqt l-ewwel gwerra dinjija. L-influenzi ta' Jean-Michel Basquiat, li kien artist Amerikan jaħdem fit-tmeninijiet, Tracy Emin, fil-verità, ma' welcome u naħseb li Tracy Emin hija preżenti ħafna fix-xogħol tiegħi u nies iktar riċenti bħalma huma Danny Fox, bħalma huwa David Hockney li malkemm huwa ta' ċerta età llu bil-ġurnata biss jibqa' frisk u relevanti, għandek ukoll il Jonas Wood li kif jitratta il il-sujġett ukoll għandna suġġetti komuni li nittrattaw it-trattament taż-żeba il-nuqqas ta' perspettiva l-kuluri jgħidu hemm resonanza.
Tintrigani l-frażi li għad għandek relazzjoni maż-żeba fil-verità. X'i tfittex fiż-żeba l-kuluri li għadek kif semmejt il-textures?
Iż-żeba hija materjal, iż-żeba hija materjal bħalma hija l-ħamrija, bħalma huwa l-konkos. U jien hemmhekk daqshekk nitratta, ġifieri bħalma naf li jiena biex inkabbar ċertu pjanta irrid inħallat ammont ta' kompost, ammont ta' żrar, ammont ta' ħamrija ħamra, eċetera, eċetera. U ħafna esperimentazzjoni l-istess ieħor biż-żeba, ġifieri inti ż-żeba għadattik is-sorpriżi kulħin, tkun taf timmanipula. Ma fl-istess ħin dejjem qed tieħu l-ħajja tagħha kif qed ħallat fuq il-paletta, trasferiment mill-paletta għat-tila, jew inkella l-applikazzjoni diretta taż-żeba fuq it-tila, u qed x'ħatitfala, ħanitfala l-inside oil, ħanitfala t-turpentina, ħanitfala taħlita kontrollata ħafna ta' turpentina u l-inside oil, ser nitfala d-doċċ, u naraw xi ċarċar, xi ġri. Il-maljabilità taż-żeba għalija hija maġija.
Semmejt l-istituzzjoni, raj, kemm tħoss jole illi l-istituzzjoni toqtola l-arti stess? Jew le?
Ma mbagħad jiena kull avukat tax-xitan ngħidlek. L-istituzzjoni l-arti teżisti minn l-istituzzjoni. Aħna fejn naraw l-arti? Naraw l-arti fl-istituzzjonijiet bħal-mużewijiet, bħal-kollezzjonijiet privati, fil-pubbliku, il-pubbliku, il-pjazza, il-misraħ, l-art festival fil-strada reali. Huma istituzzjonalizzati, għalkemm huma fl-spazju pubbliku.
Għandek ix-xogħlijiet li qegħdin kif tgħid jingħataw pjattaforma ma skapitu ta' oħrajn li anke qed jitwarbu. Li forsi wkoll għandhom valur daqs dawk li qed jingħataw attenzjoni mill-istituzzjoni, le?
Iva u le, ma mbagħad nitlu fis-sosjetà għala qed jitwarbu, qegħdin jitwarbu x'huma sovverżivi, qegħdin jitwarbu x'humiex jingħataw l-artist mhux jinbuthom biżejjed biex jinfiltraw l-istituzzjoni. Again jekk marru lura għall-eżempju żgħir li naħseb jorbot ngħidu il-kantant tal-Clash Joe Strummer, meta l-Clash ssajnjaw ma' record label kbira, ħafna diskors ta' għem intom sellouts, għedin titratixxu l-moviment, aħna underground, eccetera, eccetera. Immum, għallom, jekk inti trid vera tagħmel impatt, inti you need to infiltrate the system from within. Ġifieri jiena id-diskors ta' xi marti oħra li qagħda titwarab, eċetera. għax ix għedha titwarrab. U ġenwina minn naħseb illum il-ġurnata fid-dinja li qegħdin ngħixu fejn xejn mhux offersiv, xejn ma jqanqal, xejn ma joħloq relazzjoni, xejn ma jixxokja. Ma naħsebx li hemm arti tajba li qiegħda titwarrab sempliċiment għax qiegħda tmur kontra l-istituzzjonijiet. U jekk qed mur kontra istituzzjonijiet dejjem hemm istituzzjoni B, dejjem hemm il-gallerija privata, dejjem hemm il-pjattaformi online, ġifiri, naħseb hija kwistjoni ta' kwalità.
Daw diversi spunti li qed issemmi anke it-ton ikolli ngħid li bih twassal ċerti ideat inħoss li jitilgħu fil-wiċċ fir-rumanz tiegħek ukoll Sajf, rumanz li ħareġ is-sena li għaddiet fil-fatt. U fil-fatt nistiednek taqralna biċċa minnu u mbagħad inkunu nistgħu ngħidu anke xi ħaġa fuq u r-relazzjoni tiegħek issa anke mal-kidba u mhux biss mal-arti viżiva.
Tajjeb. Mela, nżir naqraw biċċa minn Sajf li ħareġ f'Novembru 2022 u kien l-ewwel rumanz tiegħi ippubblikat minn Kolba Kalleja editjat minn Glenn Kalleja. Illum l-aħħar ġurnata nagħlqu bl-eżamijiet. Il-bieraħ rixt ma' Sara u dal-għodum domda moħda sew. Sara miex influencer tagħmel reklami tal-pizza ebsa ġabla u tanek tal-bizzilla. Lanqas waħda komuni biga u minn fuq body positivity u toqgħod tipposa biex turi li kulħadd sabiħ kemm minn ġewwa u iżjed minn barra. Jew bi profile Instagram biex turi kemm għandha baby speċjali m'hux bħalu. Sara għandha xara qasir sa spallita, bliċċa tħażin, taqta web l-imqas, fattizzi kemm xejn srambi kważi ta' raġel. Imneħera ti kan fattar għajnejn ja' żar swed vleġġa. Ħarsa għal lila li m'hemm x'ngħid magħha. Sara veġetarjana. Tpejjek pakket Rotmans Blu kuljum, ġieli jżjed meta toħroġ. Make-up tfaqalu bla doċċ, mhux irqiqa ma' soda. Perpetwalment b'alzit ta' tracksuit tal-Adidas u Doc Martens sajfu xitwu. Tilħar qalbet għall-fila biżraben tal-platform li rixu xtaw mir-rave sun-90s. Sara tminġi pitturi fil-kobor biss, mżebba ħoxna u kuluri jgħidu, biex ikelma lemmu nawn imħazzab kitba ta' tfal. Joġbuni għax tagħha. Kultant taqba tkellimni xi tħoss waqt li tpinġi u ma nifimix. Tibda ssemmi relazzjoni maż-żebba, emozzjonijiet kif joħorġu waqt li tkun magħluqa weħedha f'sakra ma tara xart. Ħafja. Mużika tal-Indjani, inċens, u li jekk ma jkollix dawn l-affarijiet ma taħdemx. Boq, ma nifimx. Jien niftaħ il-garax, kitlaw kafe x-xewqa u li jkun hemm bżonn nagħmel. Kollha sinti fetteti tagħha dawn, imma fil-verità negust tagħha. Naraħħal jena meta tgħidli li toħloq din oħra fuq il-kanvas, il-bilanċ u l-kompożizzjoni, kif ċertu nies jaħsbu li l-pitturi tagħha huma tajbin ħafna ħafna, hemm inqallilha li jilaqwa f'Malta bħalissa fejtlu artisti żgħażagħ. Tawa parir biex tagħmel iżjed pitturi minn dawn li bdiet issa. Daqżinja minn li jien roża u isfar u li nisuwet imċaf għal-sin l-emmu lawn u tikteb klim bla doċ fuqhom. Kieku jien inħażeż u nċallas, ħadd mhux se jiġi tlifni bil-prosetijiet u wara jistetilni għal drink għandu tard bil-lejl bħalma spiss jagħmlu l-Sara. Għalija dan il-kobor ta' pitturi kollu żejjed, imma minni ma tismax. Ngħid jien li ma tistax iġġorr f'karozza u jkollha toqgħod tikri l-vannijiet kollha spejjeż fil-vojt. Għandha posta bih fejn tpinġi. Għalkemm taħt l-art, hemm spazju għal tliet karozzi fil-wisa, bil-ħitan pojot mod tim plywood, dawla bjot qawwi, amara mill-inqas u kollox imqassam tajjeb ħafna. Sufan antik tal-ġilda kannella, minn dawk il-komdi li ġabet mhux mir-Recycle Malta. Ippretendiet li ndefsu jien fil-BMW tiegħi. Qed li ma joqgħodx. Ma ra jsolfiet il-problema. Ċemplet il-ħabib tagħha, ma nafux, sa tgħi wara ġabula sa wara l-bib tal-istudio bil-van tal-kumpanija ta' missieru.
Rajn, xe tgħidilna dwar Sajf, kif ġarrabtu dar-rumanz, minn fejn beda, l-karattri li fih?
Sajf, l-ewwel draft raf ħafna, b'ħafna ħotopus kossi. Imur lura l-Sajf ta' 2019, fl-aħħar ta' Sajf ta' 2019, biss sibċek ibdma mħazza fuq karti riċentament 2018, fis-Sajf ta' 2018. Jiena nemmen li Sajf huwa vuċi millenjali, definitely, u qed jimla ftit il-vojt tal- mhux ftit naħseb hemmhekk u ta' vojt fil-letteratura millenjali fil-letteratura Maltija. Naħseb il-vuċi millenja li għada trid tistabilixxi ruħha u nisperaw li tistabilixxi ruħha. Ma nibqgħux għaddejjem minn fuqha u jieħdu n-nover il-Gen Z's. Eħe, sajf qiegħed jaqbad direttament il-datat, ġifieri li s-sajf ta' 2019, li meta bdejt nikdbu, ma kontx naf li kien ħajku l-aħħar sajf ta' qabel il-pandemija. Allura llum il-ġurnata meta jien naqra sajf, nibda nistaqsi li l-nifsi mistoqsi li m'għandix tweġibiet għalihom s'issa. Laqqas l-istudji għadhom ma jistgħu tuna viżjoni ċara ta' kien dak l-aħħar sajf li ġenwinament gawdejna nistgħu mmorru lura għas sajf forsi ftit hedonist, forsi carefree l-kelma. Issa li għanna il-package tal-pandemija, meta ser ninsewħ il-package tal-pandemija, aħna qegħdin fi żmien post-pandemiku jew inkella għadna bil-PTSD tal-pandemija. Bis-sajf qed jaqbad il-ġen kollu liġri Malta fis-sajf ej ħafna stedinet, miktub mill-punto di vista ta' adultizar ta' nis fl-aħħar tal-20ijiet tagħhom, bidu ta' 30ijiet tagħhom, fej ħafna ġiri l-emmula, ħafna steddini tal-barbecue għal-parties, morru l-emmulu law, morru l-after parties, niġru barra, mbagħad fl-aħħar jasal settembru ta' sar x'ġara u ma ġarax, u tinduna li fil-verità was ta' kif dejjem l-istess, dejjem l-istess, mbagħad hemmhekk nidħlu fil-mistoqsija eterna, ta' imma dejjem l-istess għax il-ħajja jew għax Malta. Mudi l-kwestjoni ta' għax Malta jew tajjeb biżejjed għal Malta hija dejjem ta' interess. U fit-tul tar-rumanz qiegħda tiġi
Indirizzata,
grazzi, il-rem kontinuament. Naħseb ukoll il-millenjali aħna ġenerazzjoni li nqbadna bej l-aħjar ta' tnejn, aħna nafu x'iġifier tgħix bla teknoloġija u tgħix bit-teknoloġija. Ekku. Aħna qegħdin vera f'tipping point fejn nistgħu nofru perspettiva partikolarissima.
Ekk qed ngħid aħna konna xi data ħafna landmarks fajjitna. Ekku, pandemija waħda minnhom l-aħħar waħda s'issa.
Ekku. Jiena kelli l-privileġġ li naqra dan ir-rumanz anki qabel ġi pubblikat u kellna ċans niddiskutuh ukoll. U xi ħaġa li tispikka għalija fih hija l-vuċi tiegħek ħanitek minkejja li l-ewwel rumanz tiegħek għalkemm qabel kellek numru ta' kitbiet oħrajn raj. Imma f'dan ir-rumanz naħseb illi mill-ewwel ukoll ngħid tajt il-marka tiegħek. U xi ħaġa li ma nistax noftoma minnek, speċi ma nistax ma nħares lejk u nara l-pittur fik. U għalija dik l-identità toħroġ anke fil-ktieb minħabba l-kapitli mexxejja immens, koloriti fl-istess waqt u li qishom xenetti f'dan is-sens u ma nafx jekkux dan kellek f'moħħok biex ngħidu hekk, imma jiena ma nistax isni ma naqrax dan ir-rumanz u ma naħsibx f'dawn il-kwalitajiet illi anki huma marbutin mal-art viżiva u li napprezzhom allura anke fil-kitba tiegħek jiena.
Naħseb li hemm evidenti fil-pittura u fil-kitba huma l-frammenti u l-irrones ta' fil-xogħol. Ma naħsebx li hemm wisq deskrizzjonijiet fil-rumanz. Memmek nam ma naħsebx li naqbel miegħek. Jiena minn iġi tip li noqgħod niktieb u niddiskuti naqbad dettalji żgħar, dettalji li għalija nsibu importantissimi u ħafna drabi huma dettalji li qegħdin jirriflettu l-kultura jew iż-żmien li qed ngħixu fih jiena ossessjonat bir-relevanza. Xogħol mhux rilevanti ma nagħmlux jekk xi darba nieqaf niktieb mpin jekk xi darba nieqaf inkun rilevanti deċ naf ċerti li ħanieqaf impinġi ħanieqaf nipproduċi l-hekk imsej ħarti. Iżda billi konna qed ngħidu hemm reżonanza u hija speċjalment xi ħadd li jkun jaf ix-xogħol tiegħi kemm ta' biex kun jafu sew. U koll hemm referenzi għal speċi mhux il-ħajja li jgħix jien, hija esperjenza ġenerali, esperjenza komuni għalkemm huwa miktub mill-punto di vista ta' ħlim, ta' li hu ħabib ma' din il-Petriċi, imma ma jfissirx li minn qatt ma pinġa mhux ħa jaqbel jew mhux ħa jidentifika mal-rumanz.
Assolutament. Forsi l-aħħar mistoqsija nixtieq norbot anke mal-proċess f'dan is-sens, kif inhu jew kif kien differenti għalik il-proċess, naf li għadek qed tikteb, mhux se nżommu kollox sigriet, imma dejjem tibqa' tikteb kif dejjem tibqa' tbitter ukoll. Kif inhuma differenti għalik dawn iż-żewġ proċessi jew forsi mhumiex differenti minn xulxin għalik?
Naħseb iż-żewġ proċessi qegħdin qegħdin ituni outlet differenti and they are fulfilling different needs. Skużani għal code switched. U naħseb dik hija l-importanti li għax kieku jiena qed nikteb biex ngħidha għax jiena nikteb ukoll mhuwiex fl-interess tiegħi taf kif jiġri li tieni l-pittura u li tieni l-kitba huma totalment differenti. Naħseb il-kitba qed ittini fejn nesplora, skużani, il-pittura qed ittini fejn nesplora u niftaħ u nibni u hemm il-filtru taż-żeba kif tkellimt iżjed qabel. U hemmhekk qed nagħti ħafna 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 importanza lill-materjal x'hemm bejn jiena u t-tila. Hemm il-materjal, hemm iż-żeba u hemmhekk. Mentri bil-kitba naħseb illi jkolli dal-immaġni f'moħħi jew dawn l-idejat f'moħħi u mpoġġi bil-qiegħda u I blast them out, u naqbad u niktibhom. U mbagħad nippolixxhom u naqqadhom hemmhekk. Imma pereżempju mbagħad bħalma kemm interessat fiż-żeba, tinstema' kemm tinstema' ħażin, imma m'għandix l-interess, dak l-interess fil-lingwa. Il-lingwa li hija purament għodda. Ġifieri hemmhekk naħseb. Ovvjament inti li tista' tgħid biż-żeba ma tistax tgħidu bil-kitba. Hemm ċertu idejat u ħsibijiet li joħorġu l-aħjar bil-kitba, hemm ħsibijiet oħra li joħorġu bil- l-aħjar fuq tila fil-viżif. U hija minn naħa tiegħi u minn naħa ta' minn tamjan bħali kważi kważi hija skill illi wieħed ikun jaf fejn ħa jitfa' l-enerġija u f'liema medium ser jipproġetta bħala l-aħjar vettura għall-idea tiegħu.
Nixtieq ħafna jiena fil-fatt li kont naf impinġex kultant inħoss li l-kelma ma taqdinix biżejjed fil-fatt.
Jiena naħseb naqbel mara jien meta jgħid l-arti differenti tagħtik bżonni taqdi bżonni differenti.
Ekku. Assolutament. Nirringrazzjawk ħafna Ryan tal-li kont magħna llum samt ftit magħna dawn il-ħsibijiet u l-esperjenzi tiegħek u nittamaw sa issa żgur li ħafna minnkom issemmija diġà rajtu sajf imma li tkomplu wkoll taqrawh u ġġarbuh anke f'istaġuni differenti.
Grazzi Ryan.
Grazzi lilkom tal-istedina.
face it go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Għalkom issa poezija ta' Emily Dickinson, I would not paint a picture. I would not paint a picture. I'd rather be the one, its bright impossibility to dwell, delicious on, and wonder how the fingers feel, whose rare celestial stare evokes so sweet a torment, such sumptuous despair. I would not talk. Like cornets, I'd rather be the one raised softly to the ceilings and out and easy on through villages of ether, myself endued balloon by but a lip of metal to peer to my pontoon. Nor would I be a poet, its finer own the ear, enamored, impotent, content, the license to revere a privilege so awful. What would the dower be, had I the art to stun myself with bolts of melody? Hawnhekk Emily Dickinson qiegħda tindirizza daw it-tliet forum ta' arti, u ma tantx tagħmel distinzjoni bej kif tavviċina l-arti u kif tkun l-arti, fil-verità, hija poezija interessanti ħafna taqra b'dan il-mod.
U naraw kemm fil-fatt Dickinson tibqa' relevanti f'dan is-sens u għatidwi, ekku, fi żminijiet differenti. F'dan is-sens Jody Gleding titkellem fuq l-arti bħala qatt fih innifsu fil-poezija Art is an Act u tikteb hekk: Not self of violence against will not be gainsaid, will brook no argument, won't suffer the fools. Gladly would I climb a mountain of salt with you, before dawn, lodestar, my fright, the violent silence. The most beautiful word is trespass. U sabiħ ta' din il-poezija, minn barra il-kwalità tal-kliem huwa kif dan il-kliem fil-fatt huwa imferrex, imxerret fuq il-karta biex ngħidlek fil-fatt. U anke n-numru ta' kelmiet illi tiktibhom b'tipa skura. U allura f'dan is-sens hawnhekk għandna xi ftit jowis l-att tal-meta kidba, tal-meta poezija, il-fatt illi appuntu qed titkellem fuq art is an act u l-poezija nnifisha issir qatt innifsu tal-arti wkoll fih innifsu. Hemm ħafna kodba l-lum illi semmejna li xtaqna nkien il-referenzja u wieħed tal-qalbi ħafna fil-fatt ukoll huwa Sea of Ink ta' Richard Weihe illi huwa dan il-ktieb qasir fil-fatt romanzett mamul minn 50 kapitlu qosra ħafna illi jagħtu ħarsa lejn il-ħajja ta' Bada Shanren dan il-pittur Ċiniż illi x-xogħlijiet tiegħu wkoll baqgħu jidwu kif qed ngħidu għal ħafna u ħafna snin. Huwa ktieb illi mhuwiex poeżija imma jinqara bħala poezija f'dan is-sens. L-istess kif jinqara wkoll bħala poezija jkolli ngħid il-ktieb il-wiċċ lieħor ta' George Peresso, rumanz minimalista f'dan is-sens illi jikxef ir-relazzjoni intima bejn dan il-kritiku tal-arti u din il-mara u jikxef ukoll is-sensualità ta' bejniethom f'relazzjoni wkoll ma' pittura importanti ħafna illi tidher anke fil-qoxra tal-ktieb u se naqralkom biss parti żgħira ħafna minn dan ir-rumanz illi anke proprju tirreferenzja din il-pittura li qed insemmi. Isa ma waqfitux baqa' dej bil-ħsieb. Immorru x'imkien nieħdu xi ħaġa jew jekk trid tgħaddisha għandi, nassigurak li ma nkellmekx fuq kokoxka. Daħqet. Fuq ix tkellim nimela, fuq il-gremxul u l-asafar, u daħqet, kienet sejra imma zamma, der li rrit jibqa jkompli. Isma, għatqalulek li tixbaħ lil-flora? Xi flora hi? Karattru interessanti mill-mitoloġija, u l-mitoloġija ħmerijiet, ħrejjef, mhux kollox, din flora kienet kif naqbad ngħid, mara fuq tagħha sabiħa, kulħadd tifittixha anke l-allat. Għalli għalihom dawk. Ma kinux jistgħu jaraw mara u mbagħad mara fuq tagħha u sabiħa u mhux l-allat biss. U rieda tissir bħalhom, kompla hu mingħajr ma warrab dak li kienet għadha kif qaltlu. Mhux biss mara sabiħa ma mara Alla, għax mara sabiħa ma tiswa xejn jekk ma tkunx tiswa daqs l-allat. Deret taħseb. Anke dik it-tbissima mqarba li kella fuq fomma kienet qed taħseb. Interessanti dil-mara, ħasra li jiħrafa u telqet, titħaq. Meta wasal id-dar qabduh in-nervi u ma kellux abtit jintefa' quddiem il-kompjuter imqar biex jara jekk irċevix xi messaġġ mistenni. Kemm xorob ftit imbit. Dam ħin twil ħares lejn riproduzzjoni ta' Il-Bewsa ta' Gustav Klimt. Bħal donnu jara lila flok il-modella ta' Klimt, mitluqa f'dirajn il-maħbub, u flok il-modell ta' Klimt, u lanqas tgħid kellu abtit jisma' ftit Mahler, iħares lejn il-Bewsa, lejn il-maħbubin, libsin, daqs li kieku arwiena, u jisħet lilu n-nifsu. U dik kienet silta mir-rumanz il-wiċċ lieħor ta' George Peresso.
Hoover Phonic huwa grupp Belġan diġi format fl-1995, ħanisimgħu issa silta minn għandhom li jisimha No More Sweet Music, tajjeb ngħidu wkoll li f'din is-silta il-Hoover Phonic qed jikkwotaw silta oħra mużikali famuża ħafna ta' Henry Mancini li kien jisimha Lujon jew magħrufa wkoll bħala Slow Hot Wind. U naqsmu ma'kom issa silta mill-ktieb ta' Porter, Max Porter, li kiteb dan l-ktieb dwar l-artist Francis Bacon. L-ktieb ħareġ fl-2021 u bażikament li jagħmel Porter huwa li jżur is-silenzju tal-aħħar 6 ijiem qabel ma miet. Francis Bacon fl-aħħar ta' ħajtu mar kontra kull parir li tawħi t-tobba mar iżur Madrid fej kien jgħix il-maħbub tiegħu. U fil-fatt spiċċa l-isptar mbagħad minħabba l-kedda liħa u l-aħħar appuntu 6 ijiem li għatta f'iħta sodda fejn ma kellem lil-ħadd u kien qiegħed jiġi assistit biss minn soru li kien qed iħsiebu. U issa ħannisimgħu l-aħħar biċċa żgħira li ħataqraħina li jien.
Mill-bidu net-net tal-ktieb. Did I draw this? Frame or bed? Hole could be window, flesh could be flat, nobody looking. One body prostrate, another attending. Note to self, but never did anything with it. Promise me you'll hide this. The body on the bed, pinned down by sickness. The body of the carer, choices. The body of the painting, reckoning. Madrid, unfinished, man dying.
Hanisema wissal il-Kate Bush bisilta An Architect's Dream.
If I can lighten the browns and the sand and rub it right into where the sky is reaching down so it's like the edge of a mirror. But this blue needs to be darker, much darker. Maybe if I can just blend it a bit. Yeah, that might do it. Almost like that. Thank you.
Nothing compares to your hands, nothing like the green gold of your eyes. My body is filled with you for days and days. You are the mirror of the night, the violent flash of lightning, the dampness of the earth. The hollow of your armpits is my shelter. My fingers touch your blood. All my joy is to feel life spring from your flower fountain that mine keeps to fill all the paths of my nerves, which are yours. Xiġmil ta' klim ta' Frida Kahlo li kienet kitbet propju lil Diego Rivera. Frida Kahlo naturalment nafuha bħala artista viżiva primarjament, twildet fis-6 ta' Lulju tal-1907 il-Messiku u ħallitna fit-13 ta' Lulju tal-1954 u hija artista illi hija venerata ħafna f'dan is-sens, anke l-immaġnijiet tagħha fil-fatt kultant ipiġuha kważi kważi bħala din il-qaddisa biex ngħidu hekk. U hija referenzjata f'ħafna xogħlijiet, ġifieri qed niftakar bħalissa anke f'show illi sar ftitilu tax-xahar illi kien ispirat minn Frida Kahlo u kemm il-darba naraw anke kostumi marbutin ma' Frida Kahlo anke il-fjuri notorji tagħha.
Il-kuluri,
il-kuluri, ekku. Il-ħajja tagħha ispirat lil ħafna ħafna nies biex proprju anke jiddialogaw max-xogħol tagħha, jikkummentaw fuq ix-xogħol tagħha jew jiġu ispirati minnu. U fil-fatt mhux biss anke ikolli ngħid jiena mhux biss ix-xogħol anke viżiv tagħha, imma anke ħajjita tispirani u anke l-kitba tagħha, l-ittri tagħha li huma tantu tant poetiċi. Ta' min insemmu pereżempju anke waħda mit-teżijiet ta' Ġola Kassar illi nafuha bħala fotografa u ġvera, illi kienet ħadmet fil-fatt fuq oġġetti importanti fil-ħajja ta' Frida Kahlo fit-teżi li kienet semmita The Full Circle of Frida Kahlo's Object of Representation. U f'din it-teżi tagħha Ġola kienet analizzat l-ilbiesi, il-maskri u il-pitturi ta' Frida Kahlo fil-ħajja tagħha u rat ukoll kif dawn influenzaw id-dinja tagħha. U pruvat tifhem anke r-relazzjonijiet familjari illi nħolqu biex ngħidu hekk vis-a-vi dawn l-oġġetti tant importanti f'ħajjita. U kif qed ngħidu spirat mhux biss artisti viżivi oħrajn, mhux biss anke xogħlijiet akkademiċi, imma anke xogħlijiet letterarji oħrajn, mhux vera Jan Carson kont se ngħid issa inkxift ximiss Klawdja.
Ekku, kxifta, il-Jan Carson. Ħanaqralkom din is-silta ta' Jan Carson jisimha Brighton fejn tagħmel dan l-att immaġinarju li Frida Kahlo terġa' tidher fost il-ħajjin wara li mietet u tmur appuntu dan il-post Brighton. The Mexican artist Frida Kahlo has come back from the dead to enjoy a midwinter break in the English seaside resort of Brighton. It is colder than she'd anticipated and raining, but Frida is of a sunny disposition and remains determined to make the most of her 3 days vacation. She will eat fish and chips, visit the amusement arcade at the end of the pier, and purchase sticks of rock for all her dead artist friends. Mini breaking in Brighton is much better than being dead. Frida reminds herself of this when the drizzle begins wreaking havoc on her signature hairdo. Frida Kahlo is walking past a gift shop when she first notices her own likeness adorning a notebook. Later, she will come across candles, socks, ballpoint pens, and shot glasses, all decorated with a portrait of her face. She will wonder why she is so popular here with these English people. Only Cats and David Bowie appear to be more popular. Frida Kahlo is not from Brighton originally. She has never visited the town, and until very recently could not even have said where Brighton was. Frida Kahlo is amused by her own popularity. She purchases a pin badge of her face. She will give it to one of her dead artist friends once she gets home. Picasso, most likely, for he is easily amused. When she is paying for the badge, the girl at the till says, "Nice outfit. You look just like her." Frida makes a point of saying, "Thanks," rather than "Gracias." Gracias might seem like she is trying too hard. U b'dik il-laqta ironika, kemm xejn komika wkoll ta' Jan Carson, ħanaddu issa biex nisimgħu Starry Night ta' Don McLean.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Terminu ek frazis huwa terminu Greek illi ifisser deskrizzjoni. U fil-letteratura nsibu dik illi jgħidu la l-poezija ek frastika fil-fatt li ħafna drabi tkun deskrizzjoni b'saħħita ta' xi xena jew b'mod partikolari anki ta' xogħol tal-arti ieħor. U nsibu diversi poeziji fil-fatt illi jirrelataw appuntu ma' xogħol ieħor tal-arti palissa niftakar pereżempju f'xogħlijiet anki ta' Nadja Mifsud pereżempju u waħda mill-iktar poeziji ek frastiċi popolari hija fil-fatt Ode on a Grecian Urn ta' Keats. U x'tana nibdew nagħlqu issa dan il-programm tagħna billi nistiednu anke lilkom. Is-semmija tagħna tagħmlu dan l-eżerċizzju. Nistidnukom billi issibu xi pittura jew anke biċċa mużika. Tażlu din il-pittura jew biċċa mużika, tħarsu lejha jew tisimgħuha, iġġarbuha biex ngħidu hekk u tippruvaw tiddjalogaw magħha, taraw xi spikka għalikom, taraw li huma l-kuluri li qed ilewnu din il-biċċa xogħol tal-arti u forsi taddottaw dawk il-kuluri u titilqu minn hemmhekk biex tiktbu l-kidba tagħkom. Nu nistidnukom biex eħed tagħmlu dan l-eżerċizzju taraw anke biex toħorġu intom stess fi dialogu ma' xogħol tal-arti iħor fil-fatt. Ġili għamiltu dal-eżerċizzju inti, Claudia?
Naħseb l-qreb li wasalt għal din il-ħaġa li qed tgħid hija li nisma l-mużika u minn hemm nitlaq biex nikteb il-poeżija mbagħad. Ġa daw iż-żewġ forom ta' arti, ġili anka film, meta ġili rajt film tajjeb, jispirani wkoll biex nibqa' naħseb u naħseb u nispiċċa nikteb mbagħad.
Ekku, xi ħaġa li għamilta b'mod konxju jiena fil-fatt. Maġola li semmejniha wkoll illum fi bjuda fil-fatt meta appuntu ħarisna lejn it-tant qabbijat illi insibu anki fl-arti madwarna u minn hemmhekk ukoll iddialogajna ma' dawn it-testi illi diġà huma eżistenti. Wasalna biex nagħlqu dan il-programm, nirringrazzjaw lid-dirigenti ta' Campus FM u lit-tekniku li ħaħsibna llum Redent Abdilla u lilkom is-semmija tagħna talli rġajtu kontu magħna u smajtuna u akkumpanjajtuna.
Infakrukom li aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa it-tnejn fis-sitta u nofs u tistgħu wkoll terġgħu tisibgħu r-repetizzjoni nhar taħat fid-disa' u nofs ta' filgħodu dejjem fuq Campus FM 103.7. Saħħiet minn għandi Claudia
u minn għandi Lien. Thank you.